Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me sira shju uftojmë të ndiqni. Qeveria Kosovës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të zbatuar pakun emergjente fiskale, thot Ministria e Financave Hykmeta Bajrami. Kosovës nuk i duhet formimi këshillit të ekspertëve për dialog me Serbinë, thon analistët. Ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim për kryeministër shqiptar në Maqedoninë e Veriut është për mobilizim të brendshëm të partisë, vlerëson lideri i Partisë Maqedonase në opozitë VMRO-DPMN, Hristian Mickovski. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës nuk ka mjete të mjaftueshme për të zbatuar pakun emergjente fiskale, pari shikim të buxhetit i cili tashmë është dërguar në kuvendin e Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ministra e Financave Hykmete Bajrami. Ndër të tjera, Bajrami kërkon nga deputetët e kuvendit të Kosovës që t'i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare për kredi, pasi këto marrëveshje sipasaj e ndihmojnë buxhetin e Kosovës. Intervistën me ministren Bajrami e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja ministre, si paraqitet e gjendja aktuale ekonomike në Kosovë duke marrë parasysh ndikimet që ka pas pandemia koronavirusit?
Po tani që thëmë të drejten me relaksimin e masave, filloj të bëhet një rinxalje sektorit privat. Gjendja nuk mund të themi që është me mirë, është natyrisht me mirë se para disa jave kur kishim komplet një mbyllje. Mirë, po nuk është mirë sepse shumë biznese, sidomos bizneset e vogla janë godit në pandemia, kemi një numër të qytetarve të cilët ne po shpresojmë që përkohësisht i kanë humbur vendet e punës, me instrumente të ndryshme qeveritare po mundohemi t'ju dalim në ndihmë, po edhe për shkak të zhvillimeve që ne këtë vetë zhvillimeve politike që i patëm, edhe për shkak të mungesës së ndër të rishikimit të buxhetit, nuk është që si qeveri po mund ta kryjmë komplet obligimin ton ndaj qytetarëve. Kemi një rëndë të performancës të gjitha institucioneve, duke u nisur, dhe më thanë me qenë se kemi dëmtim të sektorit privat, natyrisht se kjo është reflektuar dhe në të hyrat e rregullta të buxhetit të Kosovës, po prisim që shumë shpejt në kuvendin e Republikës së Kosovës të organizohen komisionet dhe seancë, një që të kaloj rishikimi, dhe të ne të mund faktikisht pusim në ekonomi, një shumë të konsiderushme të parave për mes zbatimit të pakës për imkembje ekonomike dhe për mes zbatimit të gjitha masave i ka lëndësu dhe qeveria para prake.
Kur jemi tek qeveria kaluar, zonja Bajrami, kishtë filluar zbatimi pakës emergjente fiskale. Ku kam betur këj proces dhe sa kene arritur të vazhdoni zbatimin e saj?
Tani masa të pakës emergjente fiskale janë pjesë integrale e pakës për imkembje ekonomike. Kosto e saj në fillim është parashiku që t'jetë dikun rrëf 160 milion euro. Më lejoni t'ju them që kjo kosto sa vjenë rritet për shkak të numrit të rranës dhe aplikacioneve. Ne në Ministrinë e Financave si pas logaritjeve i kemi, dhe më thënë kjo kosto e apakës e mërgjën dhe mund të shkaj dhe në 180 milion, po mund t'a kalej edhe këtë shumë. Më lejoni t'ju them që prej kohës lansimit deri në tani janë disbursu dikon rreth 80 milion euro, po kemi arritur në limitet e shpenzimit e buxhetit që nën kupton, kemi mjaft pak mjete për ekzekutuar vendimet e komisioneve ndërministrore, po mandej nëse nuk bëhet rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës, ne nuk do të mund të ekzekutojmë më disa. Janë përfundu, po thuaj se të gjitha aplikacionit, sidomos këto masa të cilat kanë bëjë në mbështetjen e sektorit privat, kemi komplet të përfunduara, dhe në momentin kur bëhet rishikimi, unë mendoj që fesari do të punoj intensivisht në disbursimin e të gjitha pagesave, natyrisht për aplikacionet të cilat janë pranu. Ndërkohë që Komisioni shtror dje ka kry punën, ka dërzu një raport përfundimtar, janë me mira aplikacione për të cilat janë refuzu për shkaqe të ndryshme. Ata sot janë duke punu intensivisht që t'i përgjigjin gjithë cilët qytetar aplikacionit të cilët është refuzu në mënyrë decidive në arsytimin të pse një aplikacionit t'il është refuzu.
Ka shumë ankesa nga punëtorët e sektorit privat se nuk kanë marrë mjetet e përmbytuara. Për sa muaj janë dhënë mjetet e parapara nga paku emergjente fiskale për punëtorët e cilët nuk kanë punuar në kohën e masave të izolimit?
Si që thash, kostoja pakus është rreth 180 milion euro. Deri me tani janë shpenzu 80 milion euro. Ne kemi diku në dispozicion rreth 1 milion e gjysë euro për dispozuar dhe përpresim vendimet nga Ministria Ekonomisë në kuadrë të së cilës tani më është Departament i Ndërmarrësisë. Arsyeja sepse qytetarët nuk i kanë marrë rendin mjetet është në rishikimit të buxhetit. Deri me tani, këto 80 milion euro janë marrë nga organizatë ndryshme bugjetore dhe nga zërat ndryshme bugjetor dhe janë vendosë në vendim të sektorit privat. Tani ne me bugjet të rishikume kemi kriju fondin në kampi ekonomike në kuadrët të cilët janë edhe mjetët për zbatimin e masave emergjente. Dhe në momentin kur ne kemi të ratifiku bugjetin të votuar në nëndë, ne do të mund të disbursojmë të gjitha këto mjete. Ka qytetarë të cilët janë marrë mjetet për pagesën e parë dhe do të thot pagesat e dyta po presim në rishikimi. Do të thot ne nuk kemi mjaftueshëm bugjet për të bërë pagesat e tij.
Janë disa marrëveshje ndërkombëtare për kredi, por që ende nuk janë votuar në Kuvendin e Kosovës. Ku qëndron problemi?
Në fakt ne kemi një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat janë, domethënë janë në Kuvend, ato ishin dy herë në votim dhe ne nuk arritëm të marrim 2/3 e votave, sepse secila marrëveshje ndërkombëtare kërkon 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Tani unë shpresoj shumë që në seancën e radhës këtu do të trajtohet me prioritet. Në pritje për ratifikim në Kuvendin e Kosovës janë marrëveshje që kafin shumën prej 60.2 milion euro. Po kemi edhe një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, huave ne jemi duke i negociuar dhe duke i nënshkruar dhe këto proceduralisht sipas procedurave të gjitha u përcjellur në Kuvend. Por se ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e domosdoshme janë votat të opozitës, sepse siç e thash na duhen 2-3. Ka qenë praktik në Kuvendin e Republikës së Kosovës që marrëveshjet ndërkombëtare, meqense secila prej tyre ka lënë nëpër hapa dhe procedura tepër të detajuara dhe secila prej tyre është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës, historikisht janë mbështetë dhe nga opozita.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
James Kerlens, si profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, njëherë është njohur si çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor, thotë se Kosovës nuk i duhet formimi i këshillit të ekspertëve për dialog, por një leadership i duhur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi i këshillave të tilla, sipas tij, mund ta ndërlikojë situatën. Qeveria e Kosovës së mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë thonë se pjesë e tij do të jenë ekspertë dhe përfaqësues të subjekteve politike që kanë qenë të përfshirë në negociatat e më hershme me Serbinë. Kronike Kestrin Kumnovës.
Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, njëherë është njohur si çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetes, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshilla të tilla, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Kipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurrën nuk do të arrini një marrëveshje nëse këshillat e tillë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duan njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të lehta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ia paraqisë ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdullah Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra anëtarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Më parë, kryeministri Oti ka iniciuar edhe forumin e liderëve të partive politike për mes të cilit është synuar të unifikohen qëndrimet për dialogun. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se formimi i këtij këshilli do duhej të bëhej shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thotë se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, që në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, po dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që to që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Qeveria e Kosovës synon që antarët e këtij këshilli të përgatisin dokumente dhe analiza specifike për çështjen e dialogut me Serbinë. Këshilltari politik i kryeministrit Xhavit Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha bisedimeve në Rambuje dhe në ato të Vienës.
Që ndihmës teknike me materiale të ndryshme me këshillimet e ndryshme. Kë këshillë ekspertës pashtu do tjetë dhe një shenjë dhe sojnë e unitetet të vendet, kashi sfideve që kemi, ju si që dene edhe më parë pavarësish polarizimeve politike që e ndoshta nërmale, në jetën demokratike, kur është fjale për qështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka të reguar që ka kulturë të demokratike dhe për para interesave të politike ditës gjithmonë. Subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Këtë pranon edhe zyrtari i qeverisë së Kosovës. Ai thotë se partitë politike do duhej që qëndrimet e tyre të paraqesin në forumin e liderëve, nism kjo e kryeministrit Abdullah Hoti. Beqiri thotë se në takimin e ftuar nga kryeministri Hoti, ftesës nuk janë përgjigjur partitë politike në opozitë. Ndërkohë, partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje thotë se uniteti dhe bashkëpunimi i brendshëm është gjithmonë i rëndësishëm dhe i nevojshëm, sidomos kur Kosova përballet me Serbinë, por sipas këtij subjekti opozitar, arritja e unitetit duhet bëhet në mënyrë të natyrshme dhe përmes legitimitetit të institucioneve. Zyrtarja e Vetëvendosjes Arbriena Gavci ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë me një korrikse për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat ecin përsëri, duhet të ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Qafni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa Lirë më 14 qershor se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çasja aktuale e kryeministrit Hoti ndaj kësaj teme sipas tij është jo serioze. Sidoqoftë, procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, aktualisht është i bllokuar dhe ende nuk ka rinisur.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e infermierës 28 vjeçare Marigona Haziri, e cila punon në klinikën infektive në Prishtinë dhe kujdeset për personat e infektuar me koronavirus. Ajo jetoj afro 3 muaj larg familjes dhe punon deri në 12 orë në ditë për të shpëtuar jetën e pacientëve të infektuar me koronavirus. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Iliriam, në që të fisil, në që të një mos në filter, mërja të ati besok, edhe këtë bilo proponim për analiza.
Kjo është Marigona Haziri, infermire në klinikon infektive në Prishtin. Tani 4 muaj me përbaljen me koronavirusin, Marigona rofem për Radio Evropa e Lirë, vështërsit me të cilat po përballet për të shpëtuar jetën e pacientëve të infektuar me virus.
Në orën 7 fillon ndrimi i ditës, deri në orën 7 të ndramjes,
sot kam marrë në orën 7, mirë po të pacientat më është dashtë me hynë në orën 7:30, edhe kam nejtë e vishën dire në orën gati 2, për shkak të punëve të mdoja, mirë po për shkak të ngarkesës shumë të madhe të punës, jemi detyruar me ndajt në ato rroba për 1-6 orë 7, nëse më na me thonë pa pi ose pa hangër.
3 vite më parë, kur ka nisur profesionin e infermierës në klinikon infektive në qendron klinikë universitare në Prishtinë, nuk i kishte menduar se mund të përballej me një pandemi të tillë. Marigona tregon për momente shumë të vështira dhe frikën që kishin në fillim të pandemisë. Frika më e madhe, thot ajo, ishte që mos po infektohej dhe po e barte virusin në familjen e saj. Për këtë, ajo thot se u detyrua të qëndroj larg familjes.
Në fillim pandemisë nuk kam shku te familja, kam qëndru në Prishtinë me qira, për shkak që mos me transmitu, nëse eventualisht kam mujt me u infektu, mos me transmitu virusin shpe, kam ne i bësuja për mi 2 muj e gjysë në Prishtinë me qira.
Rastet e para me koronavirus, Kosova i ka shënuar më 13 mars. Pas rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus javëve të fundit, gjendja në klinikon infektive në Prishtinë është jashtëzakonisht e rënduar dhe kapacitetet e klinikës janë pothuajse të mbushura. Numri i të hospitalizuarve në klinikon infektive ka filluar të rritet që nga fillimi muaj qershor, kur ka filluar faza e tretë e lëtësimit të masave kundër koronavirusit. Më datën 2 korrik në klinikën infektive kanë qenë të hospitalizuar mbi 100 pacient, ndërsa numri përgjithshëm i të infektuarve ka arritur afër 3000 pacient. Numri i madh i pacientëve të hospitalizuar, thot infermierja Marigona Aziri, bën që puna të bëhet pa pushim.
Pak më herët, tash është ora, nuk e di, është ora 3, tash më herët hëngra bëhet prej ditë.
Puna në klinikën infektive, thot ajo, çdo ditë më shumë po bëhet më e vështirë, por që kjo nuk i ndal infermierët dhe gjithë personelin shëndetësor të luftojnë me virusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupa të koronavirusit mund të kenë imunitet me qelizat T, të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat e infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Lundgren, thotë se imuniteti me qelizat T duket se është shumë i gjatë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Lundgren, profesor i mjekësisë së infeksionit në Institutin Karolinska, thotë se qelizat T po ashtu çojnë më pranë imunitetit të tufës. Dëgjojmë bashkë bisedën në vazhdim. Profesor Lundgren, a study by the Profesor Lundgren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
You mentioned përmendët qelizat T, si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Yeah, so this is a good question.
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grimcave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe e eliminojnë fabrikën ku prodhohen grimcat e virusit në trup.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat T në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja T. Të gjitha këto qeliza T në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qeliza T kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave T do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxjisë prodhimin e qelizave T?
We know in general when it comes to the immune response
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumë i mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
You mentioned good diet. Përmendët një dietë të mirë ushqimore. Ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has... Le themi se një person i caktuar ka qeliza T. A do të thotë kjo se ato do të mbrojnë vetëm atë, apo po ashtu do të pengojnë atë që ta transmitoj infekcionin të tjerët?
If you have a very good T-cell that can combat...
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjasë imuniteti me qelizat T?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Jugllindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja e antitrupave të disa pacientëve nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave T mund të jetë me të vërtetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodh në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T-cell, ku mund të bëhen testet për qelizat T? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave T janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nganjëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment ato mund të kryhen vetëm në laboratore kërkimore.
So not every country has. Jo, secili vendi ka këto laboratore.
To various degrees they have this.
Vendet në shkallë të ndryshme kanë laboratore të tilla, por ju duhet të keni edhe shkencëtar të aftë për t'i kryer ato teste.
Could essentially repeat the experiment.
Does T-cells immune? Ana, afron imuniteti qelizave të më pranë imunitetit të tufës?
Oh yes, I am absolutely convinced that.
Po, jam absolutisht i bindur. Do të thosha se roli i qelizave të është mbrojtja nga infeksionet e viruseve, përtej të gjitha funksioneve të tjera. Kështu janë zgjedhur gjatë rrjedhës së evolucionit. Pra po, ky është supozimi im absolut.
That is my absolute presumption or.
One more question. Sweden edhe një pyetje. Suedia ka ndjekur një rrugë tjetër në luftimin e koronavirusit, ndryshe nga vendet e tjera në Evropë. A keni të dhëna se sa ka zhvilluar imunitet popullata?
Has been done in many other countries.
Sikur se edhe në vende tjera janë matur nivelet antitrupave, nuk ka pasur matje të gjera, por në Stockholm për shembull, seropozitiviteti apo niveli i konsiderueshëm i antitrupave në matjet e një javë apo dy javëve më parë ka dalë të jetë 15-17%. Por ajo që ne kemi treguar është se shumica njerëzve që kanë antitrupa kanë qeliza T, por përveç kësaj shumë njerëz kanë qeliza T dhe nuk kanë përgjigje të antitrupave. Pra, shkalla imunitetit së paku te popullsia e Stockholmit ka të ngjarë të jetë më lartë se ç'reflektohet në matjen e antitrupave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Lideri i Partisë Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE Hristian Mickovski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se ideja për kryeministër shqiptar që është iniciuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim është për mobilizim të brendshëm të kësaj partie, më shumë se sa kusht për ndonjë koalicion të mundshëm. Mickovski thotë se për partner në qeverinë e ardhshme, nëse arrin të marrë mandatin për të formuar qeverinë, do të zgjedhë atë parti shqiptare me të cilën VMRO-DPMNE-s do t'i përputhen programet. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen më 15 korrik. Kronikën e vazhdime ka përgatitur Zërieta Hajro Jahjaga.
Nëse VMRO-DPMNE dele para në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut, atëherë unë si mandatar për formimin e qeverisë do të koalicionoj me atë parti shqiptare me të cilën do të na puqet programi i partisë dhe nuk do të insistohet që koalicioni i ardhshëm i qeverisë të bëhet mbi parimin fituesi me fituesin në bllokun Maqedonas dhe atë shqiptar. Thekson në një intervistë për Radion Evropa e Lirë lideri VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski, i cili në këto zgjedhje garon si kandidat për formimin e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut.
Kaj nas principot në koalicionin ke bide programa së program. I tuka ne treba nikoj të ima dileme.
Tek ne parimi për koalicion do tjetë mbi bazë të programit me program. Në këtë, askush nuk duhet të ketë dilema, sepse në një qeveri në të cilën do të keni më shumë partner ose vetëm dy, është e nevojshme që ata të kuptohen dhe të që të kenë si energji në nivel të programeve, sepse qeveria funksionon mbi bazë të programit që miratohen dhe më pas të realizohet ai. Ashtu që unë vlerësoj se ka hapësirë të madhe që të arrim një marrëveshje serioze me ndonjë partner qeverisës nga ana e partive politike shqiptare, që të bëjmë një program të mirë qeveritar, i cili do të bazohet në konsenzusin e përbashkët të dy programeve tona dhe më pas ajo që është më e rëndësishme mbetet realizimi i asaj marrëveshje. Ju mundet që në aspektin deklarativ të arrini marrëveshje, të formoni një qeveri, por nëse ngeci realizimi asaj marveshje që e keni premtuar para elektoratit, në atë rast që duhet ajo marveshje ose ai koalicion, ka theksuar lideri i partisë Maqedonase në opozit Hristian Mickovski. Ai i pyetur si e komenton qëndrimin e partisë shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim që qeveria e ardhëshme të drejtohet nga një kryeministër shqiptar, thot se për atë, se kush do tjetë kryeministër i vendit, vetë osin qytetarët me votën e tyre. Mickovski mbetet i prerë se nëse kryeministri zgjidhet mbi bazë të thyrjes së parimit që fituesi të drejtoi qeverinë, atëherë ajo qeveri do të ballafaqohet me më shumë probleme.
Ky fakt që një kandidat za mandatar go pozdravum.
E përshëndes parimin për kandidat për kryeministër, pasi ky parim ishte i promovuar nga ana e VMRO-DPMNE-s, por nuk mund të përshëndes atributin etnik, pasi që përkatësia etnike nuk është dhe përkatësi profesionale.
Premier, odnosno predsjedatelna vlada se stanua na teren.
Kryeministër, kryetari i qeverisë bëhesh në teren, përkatësisht e fiton ose nuk e fiton besimin e shumicës së qytetarëve. Kështu që me shumë rëndësi është të funksionojmë mbi bazë të këtyre parimeve. Për shkak se këto parime, nëse nuk respektohen, atëherë do të kesh shumë modifikime dhe këto modifikime do të shkaktojnë probleme në funksionimin e cilësdo qeveri. Nuk las këtu vetëm për qeverinë që do ta udhëheqë VMRO-DPMNE. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë, lideri i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski. A i thot se si kandidat për të formuar qeverin e re të Maqedonisë së Veriut, në fokus të prioriteteve ka vendosur mëkëmbjen e ekonomisë, që si që thekson, është e gjunjëzuar për shkak të politikave të këqija të aplikuara nga ana e qeverisë aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.